Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 3-nji ýylyny Irden Mary welaýatynyň Sewit merkezine wezipetli ýürüşleri mejburi çekilen käbir büdjet işgärleri çäranyň dowamyna saglyk problemlerini başdan geçirdi.
Tat ýüregim agzymdan çykypdy.
Dip mecburi yürüyüşe katnaşan bir büdjet işgari çäreden soňra Razatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Howa ussy bagyň gölegesinde otursaň demeňiz ordan alyp bolýar.
Dip beýleki bir büdjet işgari aýtdy. Mary şäheriniň 3-nji ýylyny bütün dünýä welosiped gününe münasibetli köpçülükleriň tigir ýürüyüşi geçirildi. Şäheriniň kemine we möhlenepet köçelerine gurulan çäre ýokary hujaýynyň talipleri, döwlet idara kärhanalarynyň şol sanly bilim we terbiýeçilik idaralarynyň sağlyk goraýş pudunyň esasan ýaşy işgärleri mejburi çekildi. Her bir idaradan takminan 3-4 işgär tigirli ýürüyüşe gatnaşdyryldy. Ýürüyüş kemine köçesinden bagdylga aldy we möhlenepet köçesine tamamlandy. Howanyň temperaturasy Mary welaýatyna duşanbe güni 36 gradus üçin ýokurlany. Ýürüyüşe gatnaşan käbir büdjet işgärleri saglyk problemlerinden şikayet etdi.
Adamlar adat bolsyaly irden sagat 7-de kemine köçesiniň başlanýan ýerindäki bagdylga nokudunda jemlendiler. Adamlar jemlenip ýola düşýän çäler sagat 8-de bolup geçdi. Howa gyzyp başlady. Biz Molonepet köçesinde gurunulan pellehana barap ýetýänçäk sagat 10 bolup geçdi. Issy howada velosiped sürmek agyr degdi. Demiň-demiňe zordy netýär. Biz bolsa pedal aýlap uzak aralygy geçmeli bolduk. Biziň aramyzda velosiped sürüp husyny ýitirenler hem boldy. Tiz kömek işgärleri olaryň burunlaryna bir ýakymsyz is-is gadyp husyny getirdi. Soňra bize haýaljyk sürüp dem dins almağa ruhsat berdiler.
Deyip yürüyüşün devamına sağlık problemasını baştan geçiren bir büdjet işgari gurrun verdi. Çare katnaşanların arasına burunları kanan büdjet işgarları hem boldu. Olur şeyli çarelerin huva kızmadan odol irdin 5-6 aralığına geçirilmeyi boyunca iflevlerini beyan ettiler. Üçüncü yuğuna yurdun beylik sevittlerine hem velosipiyetli yürüyüşleri geçirildi. Devlet metbuotunu göre Aşgabatta geçirilen tigirli yürüyüşü Prezident Serdar Berdi Muhammedov hem katnaştı. Galiberte'de koloyda açılıp bulunulmağı verilen avtobanın Marı Tecen Aşgabat bölüğünü takminan 335 kilometr aralıkta vela marafon hem geçirilipdir. BMK'nın baş assambleyasına Türkmen hükümetinin başlangıçları boyunca bütün dünya velosiped günü ulan edilen 3. iyun Türkmenistan'ı ve dışarı yurtlarda hareket edilen Türkmen vekil hanalarına giyinlen belenip geçiliyar. Hakimiyetler bütün dünya velosiped gününe mecburi velosipedli yürüyüşleri kurumlaştırıyarlar. Aşgabatta bu sene münasebetli velosiped binası kuruldu. Şirede Türkmenistan'ı 2018 yılda geçirilen köpçülüklerin velosipedli yürüyüş en köp adımlı velosiped sapağı hükmünü. Şeret 2019 ýylda Aşgabatda geçiren beýleki bir ýürüyüş, iň dowamly we bir nazamly geçiren velosiped ýürüyüş hökmüne Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Döwlet mediýasy bu çäreleri sagdan durmuş ýörelere hökmüne wagt edýär, ýöne mejburi çärelerde burnu ganyan, huşuny ýitirýän adamlar barada habar bermeýär. Şeýle velosiped ýürüyüşleri Türkmenistanda ýylda 2-de 3-nji iýun bütün dünýä velosiped gününe we 7-nji aprel bütün dünýä saglyk gününe geçirilýär.